I peshkvi Kosovës shkeqësia ti im Zot Dogjergjin e emrin e ti personal dhe të besimtarve katolik ka përgëzuar kryetarin e bashkësisë islame të Kosovës Myftiun Naim Tërnava dhe të gjithë besimtarët musliman me rastin e përfundimit të muajit të agjerimit dhe të lmoshes i cili kurorzohet me festën e bajramit të madh. Jemi të vedishëm se të gjithë duhet të bindemi krijuesit dhe ai dëgjon lutjet e sinqerta të zemrës së njeriu të drejtë, të përvuajtur e besnik dhe mu për këtë jemi të thirrur që të bëhemi bartës e paqes dhe dashurisë mes njerëzve në mënyrë që të gjithë të mund të gëzojmë tokën dhe ta ndjejmë mbështetjen e njëri tjetrit në përballje me vuajtjen në mëkatin dhe vdekjen. Në Kosovë sot më shumë se kur, populli ka nevojë për drejtues të urtë, të devotshëm, të ndershëm dhe të guximshëm që të na prinë drejt të ardhmes së sigurt e për të na dhënë shpresë dhe inkurajim për durezë. Kjo mbase vlen më shumë për ne prisit shpirtëror që kemi përgjegjësinë kryesore në edukimin e personit, familjes, si dhe mbarë shoqërinë tonë në kulturën e paqes dhe të dashurisë, thuhet në telegramin e urimit të Im Zot Dogjergjit, i cili inkurajon se mendimin e Zotit dhe miqve të Kosovës në perëndim tashmë statusi politik po definohet, por si pas ti, sa më shumë që po afrohet mundësia që ta drejtojmë vetë të ardhmen, aq më shumë rritet kërkesa për vetëdijsim dhe përgjegjësi në mënyrë që të kultivohen vlerat e përgjithshme njerëzore, të ruhet harmonia ndërfetare e shoqërisë së drejtës dhe barazisë të gjithëve në Kosovë, vlerëson në telegramin përgëzues i peshkvi Kosovës Im Zot Dogjergji, drejtuar Miftiut Naim Tërnava për festën e bajramit të madh.